Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 25-avgust dushanba, Pragadagi studiyada Farruh Yusufiy va men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalar sarlavhalari. O'zbekistonlik haydovchilar benzin narxi oshishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda.
Oshsa nalog oshishi mumkin, lekin benzin oshmaydi. Nalog oshsa benzin oshadi degan gap emas.
Xo'jaobodlik yigit Islomiy to'yga ruxsat berilmayotgani uchun uylana olmayotganidan shikoyat qildi. Buxoroda mehnat muhojirlarini O'zbekistonga qaytarish masalasi muhokama qilindi. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Kichkirmadan qonunlik bo'lsa tuzalib ketmaydi. Kichikka borsam har yil ko'rib o'tganman, qasamniki chiqarishmayapti.
Ukraina sharqida ro'y berayotgan so'nggi voqealar tafsilotlari, shuningdek dasturimiz davomida ozod nazar ruknini ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida yana Farruh Yusufiy. Farruh, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent va Pekin hukumatlari Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining 4-chi liniyasini qurishni rejalashtiryapti. O'zbekistonga qarashli O'zbek nefti gaz va Xitoyning CNPC davlat shirkatlari bir qismi O'zbekiston hududidan o'tadigan Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining 4-chi yo'lagini qurish va uni boshqarish bilan shug'ullanadigan qo'shma korxona tuzish rejalarini e'lon qildi. Internet nashrlarida paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, teng huquqli asosda tuzilayotgan korxona ga doir kelishuv 21 avgust kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Xitoyga safari davomida imzolangan. Gaz quvurining yangi liniyasi 5 mamlakat O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Xitoy hududidan o'tadi. Yangi quvur ishga tushirilgach, Markaziy Osiyo Xitoy quvurining yillik o'tkazish salohiyati 85 milliard kub metrga yetishi aytilmoqda. O'zbekiston gaz eksporti yo'nalishlarini diversifikatsiya qilishga harakat qilmoqda, lekin ayni paytda mamlakat ichki iste'moli keyingi yillarda sezilarli qisqartirilgan, ayniqsa qish mavsumida O'zbekistonning aksar mintaqalariga tabiiy gaz umuman yetib bormaydi. Xalqaro xabarlar, Ukraina hukumati o'z chegarachilari mamlakat hududiga Rossiyadan o'tgan o'nlab zirhli mashinalarga hujum uyushtirganini bildirdi. Kiyev rasmiylariga ko'ra, harbiy mashinalar Azov dengizi yaqinidagi chegarani buzib o'tgan. France Press agentligi Ukraina xavfsizlik xizmati matbuot vakili Leonid Matyuxindan iqtibos keltirib, ayirmachilar kolonnasi Donetsk viloyatining Mariupol shahriga yaqin joydan o'tganini xabar qildi. Konvoy chegarachilar tarafidan to'xtatildi, jang davom etmoqda deya ta'kidladi Matyuxin. Xabarlarga ko'ra, janglar Rossiya chegarasidan 10 kilometr beriroqda Azov dengizi bo'yidagi Novoazovsk shaharchasi yaqinida ro'y bermoqda. Janglar Minskda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'rtasida bo'ron yuzasidan o'tkazilishi kutilayotgan uchrashuv oldidan ro'y bermoqda. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Ukrainaga 2-chi gumanitar yordam konvoyini yuborishni rejalashtirayotganini bayon qildi. O'tgan hafta Rossiya, Kiyev hukumati va Qizil Xoch qo'mitasi roziligisiz Ukrainaga yirik gumanitar yordam karvonini yuborgani uchun G'arb tanqidiga uchraganida tafsilotlar dasturimiz davomida. Tehron Isroilga qarashli josus dron Eron havo hududida urib tushirilganiga doir iddaolar ortidan g'arbiy sohilda falastinliklarni qurollantirish harakatlarini jadallashtirish bilan tahdid qilmoqda. Eron inqilob posbonlari havo kuchlari qo'mondoni Amir Ali Hojizoda, biz harbiy sohilga qurol yuborishni jadallashtiramiz va har qanday javob qaytarish huquqini saqlab qolamiz deya bayon qildi. Hojizodaning bu bayonoti inqilob posbonlari veb sahifasida 25 avgust kuni tarqatildi. Yakshanba kuni Inqilob gvardiyasi havo kuchlari Tehrondan 240 kilometr janubroqda joylashgan Natanz uranni boyitish inshooti ustida Isroilga qarashli josus dronni urib tushirganini iddao qilganida, Eron davlat televideniyasi 23 avgust kuni urib tushirilgani aytilayotgan dron qoldiqlari aks etgan tasvirni namoyish qildi. Isroil bu borada izoh berganicha yo'q. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Suriyada o'g'irlangan amerikalik jurnalist Peter Teo Kertiz ozod qilinganini tasdiqladi. Unga ko'ra, Teo Kertisni Suriya prezidenti Bashar Asadga hukumatiga qarshi kurashayotgan Al-Qoidaga aloqador guruh topshirgan. AQSh davlat kotibi jurnalistning ozod qilinishiga muvaffaq bo'lish uchun 20 ga yaqin mamlakat rasmiylari bilan hamkorlikda ish olib borilganini ma'lum qildi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Teo Kertis G'olon tepaligida BMT tinchlikparvar kuchlariga topshirilgan. Amerikalik jurnalist 2012 yili Turkiya Suriya chegarasiga yaqin joyda o'g'irlab ketilganida Peter Teo Kertis ishi jangarlari amerikalik jurnalist Jeyms Folini qatl etganiga oid video internetda tarqatilganidan bir necha kun o'tib ozod etildi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Hurmatli tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org va qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbek neft mahsulot hissadorlik shirkati rasmiylarining benzin yetarli degan gapiga qaramasdan benzin taqchillashib, yoqilg'i shoxobchalarida uzundan uzoq navbatlar paydo bo'lmoqda. Toshkentdagi ozodlik manbalarining ta'kidiga ko'ra, haydovchilar orasida benzin osharmish degan vahima paydo bo'lgan. Ayni paytda ozodlik bu gaplarning quruq vahima emasligini ham aniqladi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
O'zbek neft mahsulot hissadorlik shirkatining ismi sir qolishini istagan rasmiylardan biri ozodlik bilan suhbatda yonilg'i solish oshishi pirovardida benzin narxida aks etishini ma'lum qildi.
Bo'lmagan gap kim aytdi? Prosta mishmish ko'tarilgan. Mana hozir normalniki ozmish anaqalarda shaharlarda. Bolalar, biz ham bolalar hamma postda turibdi, hech qanaqa benzin chiqib ketmayapti ham, kirmayapti ham.
Ya'ni benzin narxi oshmaydi, ha?
Yo'q, oshadi degan gapni o'zi o'ylab topgan o'sha hammasi.
Siz ko'rdingizmi bu informatsiyani?
O'zi oshsa nalog oshishi mumkin, lekin benzin oshmaydi.
Nalog oshsa benzin barbod bo'ladi ki oxirida,
ha? Ha, endi u oshishi, hozir benzin oshadi degan gap emas u, anaqa nima deydi, benzin oshadi. Nalog oshsa benzin oshadi degan gap emas, o'zingiz bilasiz. Oshgandan keyin ne kesilar ham gapiringlar, mana oshdi-ku deb. Hali oshmaydigan narsalar bizda jimjit. Nifinga qilib ko'ring.
Benzin narxi oshmaydi, lekin benzinga soliq oshishi mumkin. Soliq oshgani benzin oshganligini bildirmaydi. Mana bugun benzin bemalol sotilyapti. Xodimlarimiz benzin sotilishi bilan bog'liq vaziyatni nazorat qilib ko'rsatib turishibdi, dedi O'zbek neft mahsulot hissadorlik shirkati rasmiysi. Mulozimning bu gapidan keyin Ozodlik muxbiri Toshkent, Samarqand va Xorazmdagi o'z manbalariga bog'lanib, benzin taqchilligi barham topmaganligini aniqladi. Shu kunlarda Samarqandda benzin taqchil, ko'plab oqishlarda benzin deyarli yo'q. Ko'plab mashina egalarining davlat belgilangan narxda benzin olishlari imkonsizligicha qolmoqda, deydi o'zini Chorsham Barnoyev deb tanishtirgan Samarqandlik 51 yashar haydovchi. Ozodlikning Xorazmdagi manbalariga ko'ra, shu kunlarda Urganchdagi davlatga qarashli oqishlarda benzin cheklangan miqdorda sotilmoqda. Toshkentdagi manbalarimizdan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, dushanba kuni poytaxtdagi oqishlarda benzin taqchilligi muammosi biroz kamaygan bo'lsa ham, benzin osharmish degan vahima kuchaygan. Bu vahimalar o'z neft mahsulotining benzin yetarli ekani borasidagi rasmiy bayonotdan keyin anchayin kuchaygani aytilmoqda. Ayrim viloyatlarda benzin narxi qo'lda 5000 so'mgacha chiqib ketgani aytiladi. Davlat narxida benzin bor shoxobchalarda esa uzundan uzoq navbatlar paydo bo'lgan. O'zbek neft mahsulot hissadorlik shirkatining ismi sir qolishini istagan rasmiylardan biri Ozodlik bilan suhbatda yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin ta'minoti masalasida shov-shuv ko'tarmaslikka chaqirdi. Benzin yetarli chiqyapti, lekin odamlar hozir benzin narxi oshar ekan degan vahimaga tushib qolishyapti. Odamlar o'zini o'zi qo'rqitib, o'zini o'zi aldab qo'ymoqda. Benzin oshar ekan deb kunlik talabdan 1.5 barobar ko'proq benzin olib qo'yishyapti. Hamma mashinani bakini to'ldirib olish payda, ilinjida benzin har kuni keragidan ham ortiq chiqarilyapti. Faqat odamlar hozir bayram oldida narx oshar ekan deb gapni chiqarib yuborishgan. El og'ziga elak tutib bo'lmaydi. O'zingiz bilasiz-ku, dedi O'zbek neft mahsulot hisobdorlik shirkati rasmiysi. Murojimdan farqli o'laroq toshkentlik haydovchilar baribir benzin oshadi degan gapga ishonib, baklarini to'ldirib qo'yayotganligini aytishdi. Haydovchilar har 6 oyda benzin oshishiga o'rganib qolishganini urg'ulashdi. Joriy yil boshidan O'zbekistonda benzin narxi oshgan, oqibatda AI80 markali 1 litr benzinning yangi narxi 1670 so'm, AI91 1835 so'm, AI95 esa 2020 so'm qilib belgilab qo'yilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida tug'ilib o'sgan, hozirda Rossiyada ishlayotgan 26 yashar Nurulloh vatanida islomiy to'y o'tkazishga ruxsat berilmayotgani tufayli o'ylana olmay yurgandan ozodlikka arz qildi. Tuman fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish, ya'ni ixtiyo bo'limi vakili tumanda islomiy to'ylar o'tkazilmayotganini bildirdi. Andijonlik inson huquqlari himoyasi fikricha, Xo'jaobodda islomiy to'ylarning taqiqlanishi mahalliy ma'murlarning tashabbusi bo'lishi mumkin. Biroq Nurullohning shikoyati bu mavzudagi birinchi shikoyat emas.
Andijonlikman, yoshim 26da, namoz o'qiyman, namozxon qiz olaman deb yurgan edim. Surishtirsam, islomiy to'y qilish uchun katta miqdorda pul to'lashim kerak ekan. Kelinni stolga olib chiqishim kerak emish. Men bunday qila olmayman.
Ozodlikka Rossiyadan kelgan bu xat muallifi bilan bog'landik. O'zini Nurulloh deb tanishtirgan yigit bilan suhbatni yozib oldik. Nurullohning aytishicha, u o'tgan yil may oxiri yoki iyunning boshida nikohdan o'tish uchun tuman fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish bo'limiga ariza topshirish uchun borib, islomiy to'y qilmoqchi ekanligi to'g'risida aytgan. Bu gapni eshitgan FHDO xodimi uni tuman hokimligiga yuborgan. Hokimlik o'z navbatida Nurullohni tuman ichki ishlar bo'limiga yuborgan. Nurullohning aytishicha, milisaxona navbatchisi bir joyga qo'ng'iroq qilgan. Keyin bir xonani ko'rsatib, o'sha xonaga kirishi lozimligini aytgan.
Keyin men o'sha xonaga kirdim. Fuqarolik kiyimidagi bir xodim o'tirgan ekan. Esim bo'lsa kerak, maqsadimni aytdim, u doq pop sakla boshladi. Islomiy to'y qilsang, shtraf to'laysan dedi. Shtrafi 1 million so'mdan ortiq emish.
Dedi Nurulloh. Xo'jaobod tuman FHDO bo'limining o'zini tanishtirmagan vakilidan tumanda islomiy to'ylar, ya'ni nikoh bazmida kelinchak ishtirok etmaydigan to'ylar ham o'tkaziladimi deb so'radik. Vakil shosha-pisha mana bu javobni berdi.
Yo'q, yo'q, yo'q. Bizda unday holatlar yo'q.
Bu Xo'jaobod tumanidagi gap. Viloyat markazida yashaydigan inson huquqlari himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinovning aytishicha, Andijon shahrida to'yga oid hech qanday cheklov yo'q.
Xohlagan odam xohlagan to'yni qilyapti. Masalan, to'y kelin to'yga chiqadimi, chiqmaydimi, birovni qiziqtirmaydi. Xohlagan odam ma'ruza o'qitiryapti. Odam nikohdan o'tyapti, xohlagani o'tmayapti. Men
tumanlarda vaziyat boshqacharoqdir.
Shuni bilmadim. Qo'shnim bilmayman endi. Masalan, birorta mahalla, ya'ni nima deydi, sensovetning raisi birortasi balkim o'zining bir o'zboshimchalik bilan mana naqa to'y qilmaysan, mana naqa qilasan degan bo'lsa, agar bo'lishi ham mumkin.
Mahalliy ma'murlar to'ylarga islomiy tus berilishini oldini olishga harakat qilayotgani to'g'risida ozodlikka bundan 2 yil muqaddam O'zbekiston ichida faoliyat yurituvchi ekspert ishchi guruh ma'lum qilgan edi. Guruh vakillari, mahalliy militsiya va maxsus xizmat xodimlari to'ydan keyinoq islomiy to'y o'tkazgan xonadonlarga borib, yosh kelin-kuyov va ularning ota-onalari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazayotganlari, ularning nima uchun aynan islomiy to'y qilganiga qiziqayotganlari, ayrim holatlarda esa ularni tushuntirish xati yozishga majbur qilayotganliklari to'g'risida xabar qilgan edilar. Bu haqda o'z vaqtida yoritilgan maqolada islomiy to'y qilgan 27 yashar yigitning to'ydan keyingi ko'rgiliklari to'g'risida aytganlari keltirilgan edi. Islomiy to'y qilgisi kelayotgan sof o'zbek tilida gapirayotgan Nurulloh bilan suhbat davomida uning Xo'jaobodlik qirg'izlardan ekanligi ma'lum bo'ldi. U shu kunda Qirg'iziston pasportini olishga harakat qilayotgani, uylanish masalasini qo'shni mamlakat fuqarosiga aylanganidan so'ng hal qilmoqchi ekanligini bildirdi.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. siz esa ozodlikdasiz.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Toshkentlik 28 yashar Madina chiqish vizasini olish uchun o'zi istiqomat qiladigan tuman ichki ishlar bo'limida so'roq qilingani va undan xorijda turli guruhlarga qo'shilmaslik talab qilinganini aytmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining xorijga chiqish, kirish va fuqarolik ishlari bo'limi xodimlari o'zbekistonlik yosh ayollarni odam savdosi qurboni bo'lishdan saqlash uchun shunday talab qo'yilganini aytmoqda. Mavzuni Barno Anvar o'rgandi.
Toshkent shahrida istiqomat qiladigan 28 yashar Madina chiqish vizasini olish uchun o'zi yashaydigan tuman ichki ishlar bo'limiga borganida undan maxsus suhbatdan o'tish talab qilinganini aytmoqda. Madina ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan shunday dedi. 35 yoshgacha bo'lgan ayollardan tuman ichki ishlar bo'limidan suhbatdan o'tib kelasiz deb talab qilishayotgan ekan. Men bordim, meni ichki ishlar bo'limida bitta nachalnikning xonasiga olib kirishdi. Meni qariyb yarim soatda apros qilishdi. Chetga nimaga ketyapsiz? U yerda nima ish qilasiz, qayerdan pul topasiz, kimlar bilan tanishsiz, qachon orqaga qaytasiz degan ko'p savollarni so'rashdi. Xuddi prokuror so'roq qilayotgandek bo'ldi meni. Shokka tushib qoldim, dedi Madina ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Xuddi shunday suhbatdan o'tgan yana bir 24 yashar toshkentlik Sitoraning aytishicha, undan turli diniy shpion guruhlarga qo'shilmaslik so'ralgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Sitora jumladan shunday dedi. Menga hozir zamonni ko'rib turibsiz, yana chet elga har xil religiya yozni gruppalarga qo'shilib ketmang, yana shpion bo'lib qaytib kelmang deb aytishdi. Juda qo'pol gaplashishdi. Student ekanimni aytsam ham, ichki ishlar bo'limiga kirganimdan chiqqunimga qadar menga xuddi xulqi buzuq ayolga qaragandek yomon qarashdi. O'zimni o'ta haqoratlangandek his qildim, dedi Sitora. Toshkentlik yosh ayollardan olingan ma'lumotlarni to'liq tasdiqlagan Ichki ishlar vazirligi rasmiylari bu choralar 35 yoshgacha bo'lgan ayol-qizlarni odam savdosi qurboni bo'lishdan saqlashga qaratilganini aytmoqda.
Hozir bu praktika faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda bor. 35 yoshgacha bo'lgan ayollarni odam savdosidan himoya qilish uchun hamma davlat chora ko'ryapti. Bizda ham maxsus guruhlar tuzilgan. Ichki ishlar boshqarmasi ekspertlar bu ayollar bilan suhbatlashyapti va shunaqa xavfli vaziyatga tushib qolganda kimdan yordam so'rash bo'yicha konsultatsiya bu xolos. Qo'rqishmasin.
Dedi ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolik ishlari bo'yicha bo'limlardan biri mutasaddisi. Toshkentlik Madina va Sitora bergan ma'lumotlardan kelib chiqib, Ichki ishlar vazirligi xodimidan yosh ayollar ogohlantirilayotgan turli diniy shpion guruhlar haqida ma'lumot berishni so'radik.
Endi zamonni o'zingiz ko'rib turibsiz. Chet ellarda nimalar bo'layotganini hammamiz ko'rib turibmiz. Shuning uchun endi kimgadir notanish odamlardan ehtiyot bo'ling deb aytishgan bo'lishi mumkin. Lekin asosiy masala chet eldagi jinoiy guruhlar. Endi bular terrorchi bo'lishi mumkin. Odam savdosi bilan shug'ullanadigan jinoiy guruhlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu ayollarga maslahat beriladi. Qiyin ahvolga tushganda kimga telefon qilish kerak? Qayerga telefon qilish kerak?
Dedi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda Ichki ishlar vazirligi xodimi. Madinaning aytishicha, Ichki ishlar bo'limi tuman bo'limida suhbatdan o'tgani haqidagi hujjat bilan birga 35 yoshga to'lmagan ayol-qizlardan mahalla raisi nomidan tavsiyanoma ham so'ralmoqda. Ozodlik muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda Madina bu borada shunday dedi. Avval mahalladan shu mahallada yashashi va oila a'zolari soni, ismi, familiyasi, kasbi haqidagi ma'lumotnomani so'rashar edi. Men bu galavirga borsam, mendan mahalla raisi nomidan tavsiyanoma so'rashdi. Mahalla raisi shunaqa, bizning mahallada yashaydi, namunali oilaning qizi, bu qizning axloqi yaxshi, shanbaliklarda bu oila faol qatnashadi. Ularni hamma hurmat qiladi degan mazmunda tavsiyanoma yozib, qo'l qo'yib, pechat urib berdi, deydi Madina. Uning aytishicha, mahalla qo'mitasi raisi qo'shnisi bo'lgani uchun uning nomidan tavsiyanomani olish unchalik qiyin kechmagan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 1995-yilning 6-yanvaridagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining chet elga borishlari tartibi va O'zbekiston Respublikasining diplomatik pasporti to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi 8-sonli qarorga muvofiq respublika fuqarolari xorijiy davlatlarga, shuningdek qo'shni davlatlar Tojikiston va Turkmanistonga borish uchun chet elga borish uchun ruxsat yozuvi yopishtiriladigan stiker, ya'ni chiqish vizasini rasmiylashtirishi shart. Chiqish vizasi uchun topshirilgan hujjatlar 15 ish kunida ko'rib chiqiladi va fuqaroning pasportiga 2 yillik chiqish vizasi urib beriladi. 2 yillik muddat davomida fuqarolar ichki ishlar idoralariga qayta murojaat qilmasdan bir necha bor chet elga chiqib kelishi mumkin.
Dasturimizdan o'ralgan navbatdagi lavha mamlakatdan xorijga chiquvchilar uchun emas, allaqachon xorijga chiqib ishlayotganlarga taalluqli. Buxoro viloyatining Romitan tumanida chet elga ishlashga ketgan mardikorlarni O'zbekistonga qaytarish va ularning pul jo'natmalari ustidan nazoratni kuchaytirish bo'yicha tadbir o'tkazildi. Bunday tadbirlar boshqa viloyatlarda ham o'tkazilmoqda. Yil boshidan buyon Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlari bo'yicha taxminan 15 ming mehnat muhojiri uyiga qaytarilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, militsiya boshchiligidagi maxsus guruh vakillari uyma-uy yurib, xorijdan qaytmaganlarning yaqinlariga bosim o'tkazmoqda. Mavzu tafsiloti bilan Abdulla Iskandar.
Buxoro viloyat hokimligidagi ozodlik manbalariga ko'ra, tadbir O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti viloyat bo'limi tarafidan tashkil qilingan. Tadbirda xorijga ketgan mehnat muhojirlarini uyiga qaytarish bo'yicha o'tkazilishi zarur bo'lgan keng ko'lamli ishlar yuzasidan kerakli tavsiyalar berilgan. Chetga ketayotgan mehnat muhojirlari oqimining ko'paygani va ular yuborayotgan pul jo'natmalarining nazoratsizligi tadbir qatnashchilari tomonidan salbiy holat deb topilgan. Ozodlik manbalarining aytishicha, yig'ilishda mardikorlardan kelayotgan pul jo'natmalarini nazorat qilish jarayonida prokurorning nazorati samaradorligini oshirish va xodimlarning mas'uliyatini kuchaytirish yuzasidan qat'iy talablar qo'yilgan. Tadbirda Buxoro viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, ayollar kengashi, Kamolat yoshlar uyushmasi va mahalla oqsoqollari ishtirok etgani haqida mahalliy matbuot ham xabar tarqatdi. Keyingi 2 hafta mobaynida Samarqand, Farg'ona, Andijon, Xorazm va Namangan viloyatlarida mehnat muhojirlarini uyiga qaytarish bo'yicha tadbirlar o'tkazilgani haqida avvalroq Ozodlik qator maqolalarni e'lon qilgan edi. O'tgan hafta Samarqand viloyat hokimi Zoir Mirzayev tashabbusi bilan xorijga ketgan mehnat muhojirlarini uyiga qaytarish bo'yicha izchil va keng ko'lamli tadbirlar o'tkazilgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Samarqandda viloyat hokimi bedarak muhojirlar oilasiga huquqiy yordam beruvchi guruhlarni ham tashkil qilgan. Yil boshidan buyon Farg'ona, Andijon va Namangan viloyati bo'yicha taxminan 15 ming nafar mehnat muhojirlari uyiga qaytarilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, militsiya boshchiligidagi maxsus guruh vakillari uyma-uy yurib, xorijdan qaytmaganlarni yaqinlariga bosim o'tkazishmoqda. Birgina Farg'ona shahri bo'yicha so'nggi 3 oy ichida jami 334 nafar mehnat muhojiri uyiga qaytarilgani haqida avvalroq yozgan edik. Ozodlikka murojaat qilgan xorijdagi mehnat muhojirlarga ko'ra, ularning O'zbekistondagi ota-onalari jarima bilan qo'rqitilmoqda. Jumladan, Moskvada ishlayotgan farg'onalik mehnat muhojiri uyiga mahalla kom bilan uchastka o'y kelib, ota-onamdan tilxat olishibdi, 2 oy muhlat berishibdi. Agar shu muddat ichida bormasam, shtraf solisharmish, deya yozgandi tahririyatimizga yo'llagan maktubida. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, muhojirlarni qaytarish tadbiri nafaqat Farg'onada, balki Andijon va Namangan viloyatlarida ham amalga oshirilmoqda. Andijon viloyat huquq tartibot orasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, yil boshidan buyon xorijda ishlayotgan 4823 nafar andijonlik uyiga qaytarilgan. Xorijda ishlayotgan andijonliklarga ko'ra, shu kunlarda mehnat muhojirlarini qaytarish bo'yicha targ'ibot ishlari avj olgan. Bu tadbir O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning iyul oyida Farg'ona shahrida o'tkazilgan majlisida xorijdagilarni O'zbekistonga qaytarish va ularni ish bilan ta'minlash borasidagi topshirig'idan so'ng boshlangani aytilmoqda. O'zbekistonning Xorazm, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida ham mehnat muhojirlarni vatanga qaytarish bo'yicha tadbirlar boshlangani haqida Ozodlikda ma'lumotlar bor.
Ayni paytda Farg'ona viloyati Quvasoy tumani markazida hovul va bog'lari buzilayotgan xonadon egalari Ozodlikka shikoyat qildi. Fotosuratlar ilova qilingan shikoyat maktubiga javoban tuman hokimligi mutasaddilari o'nlab sotix maydondagi bog' va ko'kalamzor hovlilar davlat rejasi asosida buzilayotganini aytdi. Mavzu tafsilotlarini Barno Anvardan eshitamiz.
Quvasoy shahrining Bosh ko'prik mahallasida istiqomat qiluvchi 10 ga yaqin xonadon egasi nomidan Ozodlikka kelgan shikoyatda mahalla ahli yillar davomida o'zlashtirgan va bog' hamda ko'kalamzor hovliga aylantirilgan tashlandiq yerdagi tomorqalar buzilayotganidan norozilik bildirildi.
Mustaqilligimizning 23 yillik shodiyonalaridan oldin shaharni yanada obod qilaman degan vaj karsonlarni bahona qilib, Bosh ko'prik ko'chasidagi hovlilar o'rtasidan buldozer solindi. Bu harakatlarning asl sababi Quvasoy Lag'on yo'nalishidagi qisqa yo'l bo'yida zaxiradagi yerlarni tanlovda sotish, aholi tinchligini buzib, mevasi pishmagan daraxtlar, ko'karib turgan uzumlarni tagidan qo'parib, yangi solinadigan uchastkalar uchun yo'l ochmoqda.
Deb yozildi Quvasoydagi mahalla ahli nomidan yo'llangan aytilgan shikoyat maktubida. Suratlar ilova qilingan bu maktub ortidan Ozodlik muxbiri bog'langan Quvasoyliklardan biri Boshko'prik mahallasida 10 ga yaqin xonadon hovlisi buzilganiga guvoh bo'lganini aytdi.
Men bozor kuni shaxsan borib ko'rdim. Odamlarning hovlisining o'rtasidan traktor solishibdi. Ko'm-ko'k bog'lar, ekinzorlar, rosa mevaga kirgan daraxtlar, uzumzorlar payhon bo'lib yotib, ko'rib achinib ketdim. Men gaplashgan odamlar hokimiyat buzilayotgan maydonda yangi yo'l qurishayotgani, bu yo'l tushayotgan maydon xonadon egalarining yeri ekanini aytishdi.
Dedi Ozodlik so'rovi bilan voqea joyiga borib vaziyatni o'rgangan manba. Ismini oshkor qilmayotganimiz manbaning aniqlashicha bundan 15-20 yillar muqaddam Boshko'prik mahallasi ahli o'z hovlisi va uning etagidan oqib o'tadigan zovur o'rtasidagi qarovsiz yotgan maydonni o'zlashtirgan. Ayrim xonadonlar o'zlashtirilgan hududlarni Quvasoy shahar yer mulk kadastr xizmati orqali hujjatlashtirgani, ayrimlar esa hujjatlashtirmagan aytildi.
Lekin hozir hujjatim borni ham, yo'qni ham hovlisi, bog'lari, tomorqasi bir chekkadan buzilyapti ekan. Odamlar shanba kuni 30-40 ta bo'lib yig'ilib, norozilik qilib to'planibdi. Hokimdan kelishni talab qilibdi. Lekin hokim kelmayapti ham, tushuntirmayapti ham.
Dedi Boshko'prik mahallasidagi vaziyatni o'rgangan Ozodlik manbasi. Quvasoy shahar hokimligi bu shikoyatga javoban Boshko'prik ko'chasida buzilishlar boshlangani va aholi tomorqalar buzilayotganini tan oldi. Hokimlikning ismini oshkor qilmayotganimiz rasmiysiga ko'ra, buzilayotgan bog'lar aholi noqonuniy ravishda o'zlashtirib olgan yer maydonlaridadir.
Sizlarga noto'g'ri axborot berishgan. Boshko'prikda odamlar noqonuniy ravishda ekkan bog'lar bor. Hozir shular buzilyapti. Bu yerda birorta noqonuniy harakat bo'layotgani yo'q. Odamlar norozilik qilib chiqqani ham yo'q. Bu yolg'on informatsiya.
Deb ta'kidladi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda Quvasoy shahar hokimiyati rasmiysi. Quvasoy shahar hokimligining arxitektura bo'lim boshlig'i Oybek Ishonov deb taqdim qilingan mutasaddidan bu masalada biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Xuddi shunday Boshko'prikdagi buzilishlarga shaxsan boshchilik qilayotgani aytilgan shahar hokimi Adham Ziyovuddinovdan ham bu borada izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi. Ammo hokimiyatning arxitektura bo'limi xodimlaridan biri ekanini aytgan mulozim, Boshko'prik mahallasidagi buzilishlar Quvasoy shahrini obodonlashtirish bo'yicha qabul qilingan davlat dastur asosida amalga oshirilayotgani, tegishli hujjatlarni istalgan vaqtda shikoyatchilarga taqdim qilishga tayyorligini aytdi. Shu tariqa Quvasoy shahar ma'muriyati qat'iyan rad qilayotgan Boshko'prik mahallasidagi vaziyat bo'yicha 25 avgust kuni Boshko'prik mahallasiga yana bir bor borgan Ozodlik manbasining aytishicha, dushanba kuni hokim ishtirokidagi guruh yana mahallaga borib, hovlisi buzilayotgan aholi vakillari bilan uchrashgan.
Hokim qattiqroq gapiribdi shekilli, odamlar ozgina qo'rqib ham qolganday ko'rindi menga. Hamma yoq shovqin-suron, mahallada ekskavator, buldozerlar yurib, hozir zovurning ichi ham tozalashyapti ekan.
Dedi 25 avgust kuni Boshko'prikdagi vaziyatni o'rgangan Ozodlik manbasi. Ozodlik Quvasoy shahri markazida borayotgan buzilish va qurilishlarga oid vaziyatni kuzatishda davom etadi. Yangiliklarni Ozodlikda kuzatib boring.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonga qaytgan MTS uyali aloqa shirkati oldin e'lon qilgan rejasiga muvofiq ish olib bormoqda. MTS shirkati matbuot xizmati Universal Mobile Systems nomli qo'shma korxonaning 1 sentyabrdan ishga tushishi va O'zbekiston aholisiga xizmat ko'rsatishi to'g'risidagi mishmishlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Umidbek.
UMS brendi ostida O'zbekistonda o'z faoliyatini tiklayotgan Mobilniy Telesistemi avval e'lon qilgan reja asosida mamlakat mobil bozoriga qaytishga tayyorgarlik ishlarini davom ettirmoqda, deya bildirdi Telekom shirkati vakili Ozodlik bilan suhbatda. MTSning Moskvadagi bosh ofisi matbuot vakili Dmitriy Soladovnikov O'zbekiston hukumati bilan imzolangan murosa bitimida belgilangan rejaga muvofiq mobil tarmoqning texnikaviy holatini tayyorlash ishlari 1 noyabrga qadar yakunlanadi, deya bildirdi. MTS mobil aloqasi 1 sentyabrda ishga tushirilishiga doir gap-so'zlar noto'g'ri, dedi u.
Нет, мы пока стоим на той официальной позиции. Всё вот так.
Yo'q, hozircha oldin e'lon qilingan rasmiy pozitsiyamiz o'zgarganicha yo'q. Undan ortiq biror yangilik ham hozircha yo'q, dedi MTS rasmiysi Dmitriy Soladovnikov. Keyingi kunlarda ayrim ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston mustaqilligining 23 yilligiga munosib sovg'a sifatida 31 avgustgacha MTS yakuniy tekshiruv ishlarini nihoyasiga yetkazib, 1 sentyabrdan ishga tushirilishi to'g'risida mish-mishlar tarqaldi. MTS bundan avval mijozlarga xizmat ko'rsatishni qayta yo'lga qo'yishga tayyorgarlik ishlari 1-dekabrgacha yakunlanishini bildirgan edi. Ozodlik bilan suhbatda MTS shirkati matbuot xizmat rahbari Yelena Kaxanovskaya yangi tuzilayotgan Universal Mobile Systems yoki qisqacha UMS qo'shma korxonasini O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tkazish jarayoni 25-sentyabrgacha yakunlanishini ma'lum qilgan edi. Ikki taraflama bitimga muvofiq MTSning sobiq shubasi Uzun Rabitaga tegishli bo'lgan mol-mulk, asbob-uskuna va infratuzilmalarni yangi qo'shma korxona balansiga o'tkazish bo'yicha ish olib borilmoqda.
Toshkent va Pekin hukumatlari Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining 4-chi liniyasini qurishni rejalashtirmoqda. Ukraina hukumatı o'z chegarachilari mamlakat hududiga Rossiyadan o'tib o'nlab zirhli mashinalarga hujum uyushtirganini bildirdi. Kiyev rasmiylari ko'ra, harbiy mashinalar Azov dengizi yaqinidagi chegarani buzib o'tgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Ukrainaga 2-chi gumanitar yordam konvoyini yuborishni rejalashtirayotganini bayon qildi. Tehron Isroilga qarashli josus dron Eron havo hududida urib tushirilganiga doir iddaolar ortidan demak falastinliklarni qurollantirish, ya'ni g'arbiy sohilda falastinliklarni qurollantirish harakatlarini jadallashtirish bilan tahdid qilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Suriyada o'g'irlangan amerikalik jurnalist Peter Tio Kertis ozod qilinganini tasdiqladi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz va e'tiboringizni bir necha oydan beri xalqaro hamjamiyat diqqat markazi bo'lib kelayotgan Ukrainadagi so'nggi voqealarga buramiz. Kiyev rasmiylari Rossiya hududidan zirhli mashinalar Ukraina chegarasini buzib o'tganini aytmoqda. Ukraina xavfsizlik xizmatiga ko'ra, mamlakat chegarasini buzib o'tgan o'nlab harbiy mashinalar Ukraina chegarachilari tomonidan to'xtatib qolingan. Ayni paytda dushanba kuni Moskva Ukrainaga gumanitar yuk ortilgan 2-chi karvonni yuborish niyatida ekanini e'lon qildi. Bo'hronning keskinlashuvi Rossiya va Ukraina prezidentlarining uchrashuvi arafasida ro'y bermoqda. Mavzu tafsilotini Farruh Yusufidan eshitamiz.
Ukraina hukumatı o'z chegarachilari mamlakat hududiga Rossiyadan o'tgan o'nlab zirhli mashinalarga hujum qilganini bildirdi. Kiyev rasmiylariga ko'ra, harbiy mashinalar Azov dengizi yaqinidagi chegarani buzib o'tgan Ukraina xavfsizlik xizmati matbuot vakili Leonid Matyukin o'nlab tanklar va zirhli mashinalardan iborat kolonna 25 avgust kuni Mariupol shahri yaqinida chegarani buzib o'tdi deya bildirdi. Konvoy chegarachilar tarafidan to'xtatildi, jang davom etmoqda dedi Matyukin. Rasmiy boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Xabarlarga ko'ra, janglar Rossiya chegarasidan 10 km beriroqda, Azov dengizi bo'yidagi Novoazov shaharchasi yaqinida ro'y bermoqda. Ukraina hukumatı tarafidagi Azov jangchilari guruhi qo'mondoni Semyon Semenchenko o'zining Facebook sahifasida harbiy mashinalar kolonnasi Novoazov shahri tomon yura boshlagan paytda chegara ortidan artilleriya hujumi uyushtirilganini bildirdi. Uning yana xabar qilishchi 50 yaqin zirhli mashina chegarani kesib o'tgan va ularning 40 yaqini Mariupol shahriga qarab yura boshlagan. Rus bosqinchilari istilosi ro'y bermoqda deya yozdi u. Agentliklar Ukraina mudofa vazirligi rasmiysining Donetsk jangarilari kiyimini kiyib olgan Rossiya qo'shinlari Ukraina sharqida yangi front ochdi degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. Xabarlarga ko'ra, Novoazovsk va Mariupol shaharlarini bog'lovchi asosiy magistral yo'li Ukraina qo'shinlari nazoratida qolyapti. Hozirgacha Ukraina sharqidagi janglar asosan Donetsk va Lugansk shaharlarida ro'y berayotgan edi. Rossiya paraz armiyachilar nazoratida qolayotgan bu shaharlar Mariupoldan shimolroqda joylashgan. Vaziyatning keskinlashuvi Minskda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'rtasida bo'hron yuzasidan o'tkazilishi kutilayotgan uchrashuv oldidan ro'y bermoqda. Muzokaralarda Yevropa komissiyasi vakillari ham qatnashadi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Ukrainaga 2-chi gumanitar yordam konvoyini yuborish niyatida ekanini bayon qildi. 25 avgust kungi matbuot anjumanida Lavrov Rossiya bu haqda Ukrainani xabardor qilgani va Kiyev tomonidan hamkorlik ko'rsatilishiga umid bildirayotganini ta'kidladi.
Мы направили вчера официальную ноту в Министерство иностранных дел Украины с информированием о нашем намерение.
Біз Украина ташқи ишлар вазирлигини гана битта гуманитар конвойни юбориш ниятимиз борлиги ҳақида хабардор қилиб, кеча расмий билдиришнома юбордик. Жўнатишга тайёрланган буюмлар ва уларнинг ҳажмига доир батафсил рўйхатни топширдик, деди Лавров. Ўтган ҳафта Россия, Киев ҳукумати ёки Қизил Хоч қўмитаси розилигисиз Украинага ерик гуманитар ёрдам карвонини юборгани учун ғарб танқидига учради.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda mustaqillik bayrami yaqinlashib kelayotgani bois qirg'iz-o'zbek chegarasidagi tekshiruv kuchaytirilib, fuqarolarning ovoragarchiligi kun sayin oshyapti. O'zbekiston o'z fuqarolariga qo'shni Qirg'izistondagi qarindosh urug'lar bilan bordi-keldi qilish uchun maxsus ruxsatnoma va maxsus ma'lumotnoma va telegrammalar asosidagina ruxsat berib kelmoqda. Qondoshlik rishtalarining uzilishiga sababchi bo'layotgan hujjat azoblari haqida Ozodlik radiosining Qirg'iz xizmati muxbiri Sanjar Eraliyev yo'llagan lavhada tanishishingiz mumkin.
1 yil 62 kun bo'ldi-ku mana uyimga kela olmaganimga. Endi hozir kelyapman. 4 kun yugurdik. Nimaga? Chi boyagi telegrammaga.
Shayroxon Ermatova 20 yilcha oldin Qirg'izistondan Andijonga kelin bo'lib tushgan. O'zbekiston chegarani bir tomonlama yopgan so'nggi 4 yildan beri u ota-onasining uyiga ming azob bilan kelib ketadi. 2 yil avval telegramma tizimiga kirgizilib, fuqarolarni battar qiynala boshlaganini yig'lamsirab aytgan Shayroxon bilan Qirg'iziston hududida Burganda qishlog'ida uchrashdik.
Qayra-qayra kelaman, ketaman, bitta tamg'adan ashibga topishaveradi, qaytaman, uka zo'rg'a kelyapman, mana uyimdagilar ham kutayotgandir, ashib ko'rinib turgan qishloq meni qishlog'im bo'ladi. Bitta akam to'y qildi, bilsangiz, kelolmadim, ko'rsa, yamalam qildi menga, qandosh urug'imni ko'ra olmay qoldim. Endi mana kelyapman, yana qanday yoligimda bo'lyapman, o'zim rosa qiynalganimda bo'lyapman, uka, tushunasizmi shuni?
Chegara maskanidagi tekshiruvda 3-4 soat ushlangan qahramonimiz bilan uning qishlog'iga piyoda yo'l oldik. Tug'ilib o'sgan joyi chegaradan unchalik olis emas ekan. Lekin Shayroxon Qirg'izistonda ko'p yura olmaydi. Qonunga ko'ra, u 3 kun ichida O'zbekistonga qaytishi lozim. Chegara nariyog'iga mehmondorchilikka o'tayotgan ayollar endilikda avvalgidek tugun ko'tarishmaydi. O'zlarining o'tib olgani katta gap. Ular hatto farzandlarini ham birga olib kelmaydilar. Sababi ularning familiyalari boshqa. Chegaradan o'tuvchi odam bilan telegramma jo'natgan shaxsning familiyasi va otasining ismi bir xil chiqmasa, o'tishga ruxsat yo'q. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, u yoki bu tomonga kelin bo'lib tushgan ayollar aka-ukasi yoki opa-singlisi yozgan telegramma bilangina o'tadi. Boshqa familiyadagilar bir emas, 10 ta telegramma jo'natsa ham hisobga kirmaydi. Ota uyiga kelayotgan Shayroxon bilan gurunglashib, Mombekov qishlog'iga, uning qizlik paytidagi uyiga ham keldik. Qizining ovozini tanigan 70 yoshli onaxon uydan yalangoyoq, ko'zida yosh bilan yugurib chiqdi. Ona bola bir-birini quchoqlashganicha ancha yig'lab turishdi. Ko'pdan beri uchrashmay sog'inchga to'lgan qalblar bir-biriga to'yib olsin. Biz esa O'zbekiston bilan chegaradosh Jalolobod viloyatining Novken tumanidagi telegrafga boramiz. Bu joy telegramma olishga yoki jo'natishga kelganlar bilan to'la.
Anjanskiy oblast Gafurova, Fergana Saidov, Tashkent Nizamov. O'sha aytgan familiyadagilar kelgilar.
Anjami Gafurova men.
Novkendagi telegrafga telegramma jo'natish yoki olish uchun kuniga kamida 40 chog'li odam tashrif buyuradi. Telegrammaga qo'shib yana 1-2 ta ma'lumotnoma ham yuborilishi kerak. Odamlar bir-birlarining uylariga to'y yoki aza munosabati bilangina borishga haqli. Boshqa paytda ruxsat berilmaydi. Bu haqda bizga telegrafda odamlarga bir o'zi xizmat ko'rsatib o'tirgan Gulmira ismli xodima aytib berdi.
Каждый день такая ситуация. Отправляю телеграмму и принимаю. Расход у них большой, чтобы одну телеграмму отправить.
Kuniga shu ahvol, telegrammalarni jo'nataman va qabul qilaman. Ba'zan odamlarga rahmim keladi. Sababi ozmuncha pul ketmaydi-da. Bitta so'zga yoki simvolga 34 so'm olamiz. Bu degani 70 sent. Ba'zan O'zbekiston qo'shimcha ma'lumotlarini talab qilib, bitta telegrammani 2-3 marta jo'natishga to'g'ri keladi. Buni skamdek ma'lumotnoma ham jo'natilishi kerak. Masalan, O'zbekistonda qarindoshi bor odam to'y qilayotgan bo'lsa, mahalla komitetidan to'y qilayotgani rost degan tasdiqnoma olish shart. Unga qishloq hukumatining muhri bosilishi kerak. Qolaversa, mahalliy hukumatdan oilasi haqida ma'lumotnoma oladi va uni faks orqali O'zbekistonga jo'natadi. Uning ortidan telegramma yuboriladi. Ushbu ma'lumotnomalar tirkalmagan telegramma yaroqsiz hisoblanadi. O'zbekistonga chiqarilgan qirg'iz fuqarosi uchun ham u tomondan shunaqa dokumentlar kerak. Xullas, bosh og'riq. Telegrammani yo jo'natamiz, lekin telegramma jo'natilayotgan hududdagi faks raqamini topish katta muammo. Bizmas, u yoqda turib o'zbek fuqarolari ham ba'zan faks raqamini topib bera olmay ovora bo'lishadi.
Navbat kutgan odamlar ko'pligi bois bizga shoshapisha ma'lumot bergan Gulmira yana o'z ishini davom ettira boshladi. Hozirda ish qizib turgan bu kabi telegraflarni chegaraoldi hududlarida o'nlab sanash mumkin. Shu bois telegraf o'rnini uyali aloqa egallab oldi deb aytishga hozircha ertalik qiladi. 2 yildan beri qizi va nabiralarini ko'rolmay yurgan nokellik 50 yoshli Odina Alimbekova Qirg'iziston parlamenti bu muammoni hal qilishda yordam berishiga umid qilmoqda.
To'qsagam, arza bo'lsa ham telegramma bilan chaqirtiramiz. Juda oshchi qiyin bo'lib ketyapti-da. Kadakallar, mana deputat, deputatlar, bu elga kuyar mana odamlar shuni bunday yo'lga sasa bo'larmikin? Iloji bormikin shuni?
O'zbekiston 1-sentyabr kuni mustaqillik bayramini nishonlaydi. Shu bois ayni damda qo'lida talab qilingan telegrammasi bo'la turib ham chegaradan o'ta olmaganlar soni tobora ko'payib bormoqda. Aytgancha, Qirg'izistondan O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan, lekin fuqarolik olishga ulgurmagan ayollarning chegaradan o'tishi unchalik muammo emas. Ular Qirg'iziston tomonidan berilgan maxsus ma'lumotnoma asosida 2 oyda bir o'z vataniga borib kelib turadi. Agar 2 oydan bir kun kechiksa, chegara xizmatiga jarima to'laydi. Qirg'izistonga kelin bo'lgan o'zbekistonliklar ham shu imtiyozdan foydalanib kelmoqdalar. Sanjar Eraliyev, maxsus ozodlik uchun.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Aksariyat aholisi o'zbek bo'lgan Afg'oniston shimolidagi Qaysor tumanida yuzlab oilalar qurolli to'qnashuvlar sababli o'z uylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Hozirda o'sha qochqinlarning vaziyati og'ir ekani aytilmoqda. Mavzu tafsiloti bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Afg'oniston shimol viloyatlaridan Faryob viloyatining aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan Qaysor tumanida bir necha haftadan beri jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida otishmalar davom etmoqda. Ushbu janglar jarayonida o'nlab qishloqlar goh toliblar, goh davlat tarafdorlari qo'liga o'tib turgan. Aytilishicha Qaysorning ayrim hududlarida yuzlab oilalar o'z uy-joylarini tashlab, boshpana izlab atrof hududlarga qochib borganlar. Mazkur tuman hokimi Abdujamil Siddiqiy urushlar jarayonida tinch aholiga cheksiz iqtisodiy nuqsonlar yetishidan alova yerlik aholiga talafot yetganini ham aytadi.
Men eshitganim bo'lsa, 2 nafar shu qariy kechasidan o'lgan, taxmin 7-8 nafar ham zaxm bo'lgan, boshqa siyosatchilar, ayollar va boshqa mardlar ushlandi. Va boshqa qotgan shaklga bo'lgan, ma'lum ko'p mutazarrir bo'lgan, xususan zarar iqtisodiy ko'rgan.
Faryob viloyati viloyat kengashi boshlig'i Rahmatullo Turkistoniy Qaysor tumani aholisining katta qismini urushlar jabridan o'z uy-joylarini tark etib, faqat tirik qolish maqsadida mazkur tuman markazi va boshqa hududlarga boshpana izlab borganliklarini aytadi. Unga ko'ra, haligacha davlat hamda nohukumat yordam muassasalari mazkur qochqinlarga kerakli insonparvarona yordamlar yetkazib bermagan.
Bir oy, ikki oy ilgari shu Qaysardan Shoh, G'urat, Xo'jakinti, Tagobirak bu mantiqa taqriban 80-90 qariyani ma'lumlari bir mojir bo'lgan edi. Hozir mana shu bir hafta 10 kundan beri mana shu Chechakto, Azoraqala, Chilgazi, Chorshanbi ma'lumlarini hammasini ko'chirgan u mantiqalardan ular bechoralar bir jonlarini olib chiqqan, boshqa hech narsa, ular shu Qaysardan qariyalariga ko'chib kelgan, markazi Qaysarga kelgan, bir shahar tosha, markazi shahar Maymanaga bo'lib kelgan. Kelgan vaziyat mojirdan ko'p xarob, hech kim hech narsa davlat tarafdan yo ma'sulot xayriya tarafdan hech na ko'mak ham bo'lgan yo.
Tolibon tuman markaziga ham tahdidlar o'tkaza boshlagan edilar, biroq so'nggi bir necha kun ichida Afg'oniston xavfsizlik kuchlari jangarilarni mazkur tumanning ayrim hududlaridan orqaga chekintirishga majbur qilgan, deydi Qaysar hokimi janob Siddiqiy. Unga ko'ra, Qaysarda xavfsizlik vaziyati to'laligicha ta'minlanmagan taqdirda ayrim qishloqlardan qochib chiqishga majbur bo'lgan yerlik aholi o'z uy joylariga qaytib kelib yerlashishlari mumkin emas. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozod nazar rukniga, marhamat tinglang.
Assalomu alaykum. Ozod nazar eshittirishi mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun O'zbekistonlik imom, siyosiy muhojiratda yashayotgan Muhammad Solih Obutovning ozod nazari. Assalomu alaykum, qoraka.
Alaykum assalom. Salomatsiz.
Domla, e'tibor bergan bo'lsangiz, siz mana bugun ishtirok etishni boshlagan ozod nazar eshittirishini bundan bir hafta oldingi sonida o'zbekistonlik psixolog olim Mahmudjon aka Yo'ldoshev bilan gaplashgan edik. U kishi bilan suhbatimizning asosiy mavzusi O'zbekistonda jome masjidlariga, juma namozlariga bolalar va o'smirlarni ma'murlar kiritmayotgani haqida suhbatlashuvdik va u kishi bu amalni to'g'ri deb bilgan edi. Keling, endi mana sizni ham fikringizni o'qaylik.
Men bu yerda bitta narsa aytishim mumkin. O'sha Mahmudjon akaning fikri mutaxassis sifatida emas, menimcha hozirgi siyosiy vaziyat talabi sifatida aytilgan fikr bo'lishi mumkin. Masalan, bolalarni masjidga borishi, yosh bolalarni masalan mana xristian mamlakatlarida cherkovga borishi, bu ularni oddiy haqqi, ya'ni ota-onasini qaysi e'tiqodda bo'lsa, bolasini ham o'sha o'zi bilgan, o'zi muqaddas hisoblagan maskanga olib borishi bularning fundamental haqqi va buni hamma bu haqdan foydalanadi va bunga hech qanaqa cheklov yo'q demokratik davlatlarda. O'zbekiston esa bilasiz, mana shu imkon qadar dinga nisbatan mana shu bosimlar qilyapti, tazyiqlar qilyapti va mana bu fikrlar ham mana shu tazyiqlar natijasida aytilayotgan siyosiy vaziyat talabi bu. Mutaxassis sifatida aytilgan fikr emas deb o'ylayman.
Siyosiy vaziyatdan kelib chiqib aytdimi, nima bo'lsa ham o'zini fikrini u kishi ham isbotlashga harakat qildi va u kishi aytdiki, bolani diniy tarbiyasi, tarbiyalarni boshqa har qanday ko'rinishi qatorida bu oilaviy tarbiya dedi va B uchish aytdiki, davlat dunyoviy davlat va shuning uchun davlat dunyoviy davlat sifatida konstitutsiyasidan kelib chiqib o'zini tartiblarini o'rnatishi mumkin dedi. Bunga nima deysiz?
Juda to'g'ri, dunyoviy davlat sifatida mana bugungi kunda Shvetsiyani olishimiz mumkin. Yoki boshqa bironta Yevropa davlatini. Mana cherkovlarga borsangiz, mana shu yosh bolalar uchun maxsus qo'shiq, diniy qo'shiqlar o'rgatadigan to'garaklar bor. Ota-onalari olib borib, bolasini kirgizib, 5 yashar, 10 yashar bolalar, qizlar o'tirib qo'shiq aytadi shu yerda o'zlarining diniy bir nimalarini aytadi. Ya'ni aytmoqchimanki, dunyoviylik mana shunchalik bo'ladi bo'lsa agar. O'zbekistonda dunyoviylik iddaosi bilan dinga nisbatan imkon qadar bosim o'tkaziladi. Chunki bu diktatura hech qachon men diktatorman, shuning uchun sizlarga qarshilik qilaman demaydi. Dunyoviylik iddaosi bilan xuddi oldingi davrda, kommunistik davrda o'sha dahriylar xuddi shu ishni qilgan edi. Dinga nisbatan bosim, turli tuman bosimlar bo'lgan edi. Bu narsa insonlarning haqqi va unga hech kim to'siq qo'yishga haqli emas deb fikr, meni fikrim shunday. Lekin u odam o'zining fikrini aytishga haqli. U odam masalan shu narsani xato deb hisoblasa
yosh bolalar masjidga borishi yo cherkovga borishi mumkin emas deb hisoblasa, u o'zini fikrini aytishga haqli va unaqa fikrdagi o'sha eski kommunistik fikrda fikrlaydiganlar hali ham ko'p O'zbekistonda. Lekin ayni damda aynan hamma shu fikrda bo'lishi shart emas. Shu ma'noda men masalan shaxsan shu fikrga qo'shilmayman.
Xo'p, uchishini fikr bildirish haqida gapirdingiz va shundan kelib chiqib yana bir savol paydo bo'ldi. Qoraka, e'tibor bergan bo'lsangiz, uchishini suhbatidan keyin boshqa materiallarda kelgani kabi ko'plab sharhlar keldi va sharhlarda e'lon qilinganlarning ichida ham haqorat ko'p. Mahmudjon Yo'ldoshovni Alqashdan olib Alqashga solganlar ham bor va hokazo va hokazo. Lekin e'lon qilinganidan 3-4 baravar ko'p e'lon qilinmagani, chunki e'lon qilinmagan sharhlarda so'kinishdan boshqa narsa yo'q. Haqoratni ustiga haqorat. Bu qadar toqatsizlik, o'zinikidan ko'ra, o'zi ishongan fikrdan ko'ra boshqa fikrni aytgan odamga toqatsizlik qayerdan siz nazaringizda?
Endi toqatsizlikni aynan islom dinidan izlash noto'g'ri. Toqatsizlik har bir odamni o'zining tabiatida, o'zining tarbiyasidan izlash kerak. Xuddi kommunistlar ham shunday toqatsiz bo'lgan edi. Mana bir paytlar Stalin davrlarida musulmonman degan odamni do'ppi kiyganlarni hammasini ushlash, o'ldirish, otish, kirish juda dahshatli suratda toqatsizlikni mana dahriylar o'zi ko'rsatdi butun dunyoga. Endi ba'zi musulmonlarda ham shu narsani ko'rish mumkin. Lekin islom fundamental o'zi asoslariga qarasangiz toqatsizlikni mutlaqo ko'rmaysiz. Qur'oni Karimni qarang. Qanchadan qancha payg'ambar alayhissalomlarga nisbatan mushriklarning qilgan haqorat so'zlari turibdi Qur'onda. Misol sifatida Alloh taolo shularni oyatda o'zi xabar bergan. Ya'ni payg'ambar alayhissalomni haqorat qilib gapirganliklarini qanday kalima bilan, nima ibora, kazzob deganlar, shoybin degan, shoyib degan va hokazo Alloh taolo ta'lim beradi rasuliga. Mana tahsinki qavluhum, ularning so'zi sizni xafa qilmasin. Ya'ni o'sha gaplarni ular gapirayotgan bo'lsa sizga qarshi, sizni bu gaplar xafa qilmasin. U odamlarning so'zidan xafa bo'lishi payg'ambar alayhisolamning dili og'rishini hisobga olib, Alloh taolo u kishini yupatib tasalli berib xafa bo'lmang deyapti. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi va sallamga qilingan chalik tuhmat bo'xtam boshqa odamlarga qilingan emas. Xususan Xudoning o'g'li bor deganlar, Xudoning balasi bor deganlar, Xudoni ushta deganlar va tashlarni ham xudo deganlar va shunaqangi Alloh taolaning shaniga tuhmatlar qilingan, lekin Alloh taolo payg'ambarga aytdiki, "Qul hatu burhanakum." O'sha mushriklarga ayting, hujjatingizni keltiring. Ya'ni shunaqa bir bekor botil gaplarni gapirayotgan odamlarni haqorat qilib haydayormasdan hujjatingizni keltiring deb ularga aytilyapti, payg'ambarga buyurilyapti. Ularni muloqotga kirishishga ular bilan hujjat keltiring aytgan so'zingizga. Ya'ni qarangda odatmi? O'sha shunchalik darajadagi bekor gaplarni gapirayotgan odamlarni shunaqa deyotgan ekansan, hujjat keltir deb Alloh taolo talab qilyapti. Aytmayaptiki, payg'ambar alayhissalom, men bir ulug' payg'ambarman, sizlar mushriksizlar, ketinglar u bu deb. Ya'ni haqorat yo'q. Muloqotga chaqiryapti o'sha xudosizlarni, mushriklarni, dahriylarni va ular bilan muomala qilyapti, muloqot qilyapti va buni natijasida minglab, yuz minglab odamlar iymon keltirdi. Chunki hamma o'zi mushrik edi o'sha payt. Payg'ambar alayhissalomning atrofida hamma musulmon bo'lganlar o'zi oldingi mushriklar edi.
Domla, bas musulmonni toqati haqida gap borar ekan, sizdan Iroqdagi vaziyatni so'ramasligim mumkin emas. Mana eng so'nggi xabarlardan birida Iroq shimolida sunniylar masjidiga uyushtirilgan hujumda kamida 68 kishi nobud bo'lgani aytilyapti. Bu 3 kun oldingi xabar. Bilasiz, iyulning boshida Islomiy davlat guruhi shiyalarni masjidlari va boshqa obidalarni buzib tashlagan edi va o'shundan keyin minglab kishilar sunni bo'lmaganlar qochqinga aylandi. Bu masalada siz aytayotgan toqatni qanday tushunish kerak?
Hamma gap shundada. Mana bugun o'sha Iroqdagi Islom davlati deb o'zini nomlagan tashkilotni qilayotgan ishiga qarab, ko'pchilik yana islomga tosh otishni boshladi. Aslida esa o'zida islomni tamsil qilmaydi. Ular ham bir guruh. Unga o'xshagan yana ko'plab shunaqangi guruhlar bor. Mutashaddid, radikal guruhlar bor. Bular islom degani emas-ku.
masalan u yo bu asosiy narsa qilib ko'tarib oladi, bir narsani shior qilib boshqa narsani tan olmaydi, hammaga qarshi urush e'lon qiladi, o'ldiradi. Bunaqa emas. Iroq masalasida juda katta jiddiy o'yinlar bor xalqaro miqyosda, xususan mana o'sha Amerika mana Saddam rejimini ag'darib u yerda shiyalarga ko'proq erkinlik berdi, o'shalarni hukumatga olib kelib qo'ydi. Shu paytgacha Saddam davrida shiyalar hukumatdan tashqarida bo'lgan shiyalar endi hukumat tepasiga kelgandan keyin sunnilarga bosim qilishni boshladi. Keyin sunni norozi toifalar mana bu hozirgi tepalan paytida, mana Suriyadagi bo'lgan urushlar paytida, o'z navbatida bular imkon sharoit bo'ldi degandan bular mana hujumga o'tdi va shuncha joyni egallab hozir endi sunnilar shiyalarni ya'ni o'ldirishni boshladi. Siz aytdingizki, Bag'dodda sunnilar masjidida bomba portlab 60 ta sunni o'libdi deb. Bu shiyalarning javobi. Bu islom davlati deb o'zini nomlagan toifa shiyalarni o'ldiradi, shiyalar sunnilarni o'ldiradi.
Shiyalarni gumon qilayotganlar ham bor, yana islomiy davlat jangarilarini gumon qilayotganlar ham bor.
To'g'ri, chunki bularga farqi yo'q, shiyami sunnimi o'zlariga qarshi bo'lgan hammani o'ldiradigan toifa. Endi bu yerda qarang-da, shiya sunni urushini ketirib chiqarishdan ba'zi bir manfaatdor davlatlar bor. Xususan bugungi kunda mana shu Isroildagi davlatga aynan shu narsa kerak. O'sha shiya sunni urushi, musulmonlar o'zaro urushib ketsa, bir-birini qirg'in bo'lsa, ularga e'tibor kam bo'ladi, ularga hech kim qaramaydi va shunaqangi xalqaro miqyosda shiya sunni urushidan manfaatdor davlatlar bor.
Endi qarang, shu joyda yana bir savol paydo bo'ladi-da. Xo'p, har doim uchinchi kuch izlanaveradi, urushtiryapti deyaveradi. Lekin o'sha uchinchi kuchni ta'siriga tushib qolayotganlar shu qadar soddami, shu qadar anoyimi, shu qadar esi yo'qmiki, o'sha uchinchi kuch urush desa, giz-gizlasa urushib ketaveradi degan.
Endi shundayda, masalan, o'sha sunniylikni hozir peshvolik qiladigan davlat, sunniylarning peshvosi ana shu Saudiya. Bu shayxlarining fatvolari hozir faqat shiyalarga qarshi qaratilgan. Ularni kofirlikda ayblaydi, ularga qarshi jihodga, birontasi yahudiylarga qarshi jihodga chaqirmaydi. Mana shu Isroil davlatiga qarshi, ya'ni Eronga qarshi chaqiradi. Ya'ni bu yerda o'sha u yo bu musulmonlarning peshqadam davlatlari boshqa bir qudratli davlatlar ta'siridagi davlat hisoblanadi. Masalan, Saudiya Amerika Qo'shma Shtatlarining ta'siridagi, ta'sir doirasidagi davlat. U hech qachon uning manfaatiga zid ish qilmaydi va uni ittifoqchisi hisoblanadi. Iroqqa qarshi urushda ham o'sha ittifoqchi bo'lgani bilan va hokazo. Shu ma'noda aytmoqchimanki, Saudiya davlatini bugungi kundagi tutgan mana shu islom olamidagi pozitsiyasi aynan mana shu shiyalarga qarshi kurashni, fitnalarni keltirib chiqarish va shunga o'xshagan, ular shuni o'zini to'g'rimiz deb ham o'ylasa kerak, diniy nuqtai nazardan unga dalillari ham bordir. Lekin siyosiy jihatdan bu narsa ko'proq boshqa islom dushmanlarining manfaati bu.
Xo'p, domla, keling, qamrovi katta masaladan konkret bir masalaga o'taylik. Shvetsiyada siz mana Shvetsiyada obidkori Nazarov ham bor, taniqli imom. Bugun tinglovchilarimizdan bir xat kepti. U kishi o'zbek imomlari degan eshitirishlarimizni diqqat bilan tinglab borishini va shu eshitirish doirasida obidkori Nazarov haqida bir eshitirish qilishimizni iltimos qildi. Endi hozir o'shnaqa eshitirishni boshlamoqchi emasman. Obidkor akaning sog'lig'i bilan bog'liq eng so'nggi gaplardan agar bilsangiz, o'rtoqlashsangiz.
Obidkor akani mana shu yonidagilardan eshitganim yaxshi bo'lib, mana shu yonidagilarni tanib, gapirib boshlagan ekanlar, shuni eshitdik, xursand bo'ldik. Alloh taolo u kishiga shifo bersin deymiz. Lekin bu yerdagilarda u kishini qayerda yashayotganligini, hozirgi kunda qayerda, hozir u kishi qayerda, hech kimda ma'lumot yo'q. Hech kim u kishi bilan muloqot qila olmaydi, o'sha o'g'lidan boshqa, oilasidan boshqa. Shu ma'noda faqat mana shu faqat eshitamiz. Bunday ekan, bunday.
Ko'zini ochibdi ekan deganga o'xshagan gaplar paydo bo'ldi shu darajadami?
Shunaqa deb men o'sha o'g'lidan eshitganman. Yonidagilarni tanib, gaplashib boshlagan, o'sha o'g'li bilan boshqa bilan ko'zini ochgan, tanigan yonidagilarni, o'sha o'g'lini boshqasini va gaplashgan. Shunday deb o'zini o'g'li aytgan. Davudxon bir uchrashganimizda o'shani eshitdim. Yana undan keyin mana yaqinda BBCda ham o'zi o'sha gaplarni takrorladi yana. Ya'ni haqiqatdan ham yaxshi bo'layapti bu, lekin hali baribir ko'p vaqt yana davolanish kerak dedi. Men şu yerde bir nasıl ayet edeceğim. Sizin bana şu müşterinin talebi, gidip imamları hakkında eşitirişlerini dinlep varaman degen eken, köpünce sizler o dörtte bana ne diyeyim o şey, hükümetken muhalif imamlar hakkında eşitirişler kıldınlar. Şimdi hükümet tarafıdaki imamlarını yandırır. Ab çıksan öyle mülakatke. Bir gaplaşsak Abdülaziz Mansur, Anver Kari Tursunu ve hakeza imamlarını. İşte bunlar hem bana şimdi bir sohbetler katmazsa, adamlar işse onların fikrini gaptana kim bular? Ne dedi? Yani hazır ki hükümetin resmi imamları. Eğer mümkün olsa.
Taklifiniz için rahmat. Şimdi ben Uzbek imamları diye eşittirişini muhalefi bulmayacağım için hazır sizge bir narsa diye almayayım ben. Eşittirişini muhalefi diye taklifinizi elbette yetki zaman Aziz Tinoçi bu azat nazar eşittirişiydi. Bugün Uzbekistanlık imam siyasi muhaciratta istikamat kılıyorken Muhammed Salih Abutov'nin azat nazarı bilen tanıştığınız. Rahmat damla.
Selamat bulun.
Muhtaram tinglovchi Ozod Nazar rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon olib bordim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.